Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Je to čas, který jste strávili pěstováním své růže, co dělá vaši růži tak důležitou. Tato slova myslel pan Antoine de Saint-Exupéry nepochybně velmi symbolicky. Naprosto absolutně ale platí i pro příběh lidí a růží, který vám za chvilku představíme. Bude to příběh píle, nadšení, vizionářství, který po generace provází rodinu nadšenou pro šlechtění a pěstování růží, a to více než 100 let. V Zelených světech právě začíná speciál o růžích, který jsme pro vás natáčeli v severním Německu. Příjemné a užitečné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Herzlich willkommen hier in der Rosenschule W. Cordes Söhne. Mein Name ist Otto Hartlieb, ich bin der Verkaufsleiter hier bei Cordes. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Gäste hier in der Rosenschule haben. Vielen Dank.
Těmito slovy nás přivítal manažer firmy Cordes nedaleko Hamburku. Máme pro vás, přátelé, přichystaný růžový speciál, na který jste v našem vysílání možná už narazili, ale tentokrát to povídání o růžích bude úplně jiné. Pavle, v čem?
My jsme teď na cestách a ten dnešní speciál natáčíme v zahraničí, v Německu, ve firmě Cordes Rosen, což je firma, která má více než 100 letou tradici a je hlavně takovou jakoby vůdčí firmou v celosvětovém měřitku z hlediska vývoje šlechtění a pěstování růží. Takže ten dnešní speciál nebude návodový na to, jak růže zasadit, jak je stříhat, jak se chránit proti nemocem, ale bude to takové hlubší vnoření do světa růží, jak to vlastně v tom světě růží chodí, jak se šlechtí, co všechno je důležité zvládnout, udělat, neopomenout, na to, abychom sami potom mohli z těch krásných růží těšit na našich zahradách.
V mém případě budu po návštěvě u Cordesu upřímně nahlížet na růže úplně jinak. Takhle člověk přišel do krámu, růže byla jednou z nejobvyklejších květin, člověk si ji koupil, možná si mnohdy pomyslel, že je to docela drahá květina, ale já už si to dneska nemyslím, Pavle. Pojďme to vzít ale úplně od začátku. Cordesovi, co to je za rodinu?
Tak je to rodinná firma, která v současnosti působí v už páté generaci. Firma se nachází severně kousek od Hamburgu. Je to místo, které je pro nás vzdálené, ale ne zas až tak, když si vezmeme ten celosvětový význam. A je to růžařská firma ze všem všudy. Pěstuje rostliny na prodej, pěstuje růže, které jsou vhodné pro kultivaci v nádobách a také se věnuje šlechtění růží, které jsou určeny k řezu. Proto je ten záběr té firmy tak strašně široký, protože vlastně zabírá všechny ty zájmové skupiny, kterých se růže vůbec můžou týkat.
Jenom pro představu, Pavle, kolik lidí zaměstnává tahle společnost?
To je velmi obtížné říct, protože tato společnost ještě pracuje s mnoha dalšími sesterskými firmami v rámci celého světa. Jsou to různé společnosti, které zastupují anebo jednají jejím jménem, ale jenom v té německé centrále je stovka lidí zaměstnaných nastálo, co už samo o sobě podle mě vypovídá o mnohem. No a potom v sezóně je ta firma závislá na fyzické výpomoci brigádníku, takže v tuto dobu se počet těch pracujících rozšiřuje, ale je to čím dál těžší tyto kvalifikované lidi najít.
Vy jste jmenoval poměrně široký záběr rodiny Cordesů. Která z těch činností je vlastně nejvýdělečnější, když to vezmeme po té ekonomické stránce?
My jako zahradníci a zahrádkaři ze všeho nejvíc potřebujeme mít ty zahradní růže, abychom si měli co nasazet na zahradu, abychom mohli mít třeba růže půdopokryvné, stromkové, a keřové, a historické, a já nevím, jaké ještě. Ale to je v podstatě jenom část jejich vlastně jakoby pracovních plánů. Druhá část je šlechtění růží, které jsou určeny pro pěstování v nádobách. To je zase trošku zajímavá věc, zejména pro ten květinářský sektor, té velkovýroby, protože hodně růží se v nádobách expeduje do květinářství a podobně. Ale tím úplně nejsilnějším segmentem je možná trošku překvapivě svět růží určených k řezu, protože řezané růže se pěstují po celém světě, patří k nejoblíbenějším řezaným květinám vůbec a nároky na ně jsou obrovské. Nestačí nám, spotřebitelům, mít růži, tu, kterou jsme měli před 30 lety. Jsme nadšení, když se objeví nové růže, které mají větší květy, pevnější stonky, více voní, šlechtí se také na trvanlivost, protože růže procestují půlku světa kolikrát, než se dostanou někomu na stůl do kuchyně. Takže to jsou všechno věci, které nesmírně ovlivňují i ty firmy, které ty růže šlechtí. A vlastně na celém tom šlechtění je postavena spokojenost, řekl bych, mnoha milionů zákazníků v rámci celého světa.
Jak se tady ty růže pěstují?
Také, než jsem vlastně měl možnost navštívit toto centrum růžařské, tak jsem si myslel, že půjde o pár skleníků a nějaké pole, kde ty růžičky uvidíme kvést. Tak ono to všechno jinak. My jsme prošli skoro celým procesem, který tady probíhá a viděli jsme věci, hodně věcí na vlastní oči, ale některé jenom přes sklo skleníku, protože ty nejcennější místa, které by byly k vidění pro nás, tak jsou sanitárně chráněné. Nemůže tam kdokoliv kvůli nějakému možnému přenosu nemoci nebo škůdců, také se to může stát. Takže některé věci jsme viděli osobně a do některých jsme jenom nahlédli přes takovou škvírku někde v skleníku nebo ve dveřích.
My se sem za chviličku po písničce zase vrátíme. O šlechtění růží si budeme povídat s Pavlem Chloubou v dnešních Zelených světech. Nacházíme se v rodinné společnosti Cordes, nedaleko Hamburku. Pavle, jak se takové růže šlechtí? Ono je to jednoduchá otázka, ale velmi složitá odpověď. Pojďme si to trošičku probrat, abychom to pochopili.
No, ono to v podstatě ani není, Hanko, otázka pro mě. Já jsem teď jenom ten, který dlouho pozorně poslouchal, co nám vyprávějí a teď se to budu snažit trochu reprodukovat, aby to bylo co nejvěrnější. Takže tímto našim posluchačům posílám pozdrav a sdělení, že nejsem tím odborníkem na to, ale bylo to velmi zajímavé setkání, takže jsme pochopili, jak je ten proces šlechtění nesmírně složitý. Ze všech pohledů je to složité, protože pohled číslo jedna je taková jakoby biologie toho šlechtění. To, z jaké ocovské rostliny přenést pil na mateřskou rostlinu, jak se to technicky vlastně dělá, přes tu logistiku, jakým způsobem se vedou záznamy o tom šlechtění, o všech těch genetických křiženích, protože to nesmí být chaotické, to musí mít všechno pevná, jasná pravidla. Potom je fascinující pro mě ten proces zaznamenávání a označování těch jednotlivých křižení v rámci jednotlivých rostlin, protože jsme viděli ve sklenici, kde probíhá šlechtění, jenom teda přes to sklo, jak každý odkvetlý kvítek, na kterém se vyvíjí šípek, byl označený nálepkou, kde bylo nějaké číslo, nějaké písmeno. Takže ten, kdo to šlechtění fyzicky provádí, tak už musí mít tyto nálepky vytištěné, ale musí být přesně dané, která je ta mateřská rostlina, která je ta otcovská rostlina a jakým způsobem a v jakou dobu to šlechtění probíhá. Takže jenom ta představa, že bych měl udržovat tuhletu administrativu, ve mně vzbuzuje obrovský respekt ke všem, co toto zvládají.
No, jedna lidská chyba a vše může být jinak. Musí se tady dávat dobrý pozor. Pracovníci musí být skutečně obezřetní, poctiví, vše vést patrnosti, aby se růže nesmíchaly dohromady a nebyla z toho jedna velká omáčka, jeden velký galimatyáš. Ale pojďme teď zkusit vysvětlit, jak to šlechtění celé funguje.
Úplně jsme se k tomu nedostali tak, abychom mohli vidět každý ten jeden kruček, ale myslím si, z toho, co jsem slyšel a pochopil, tak bych řekl, že to funguje ve dvou rovinách, že je v podstatě ten hlavní šlechtitel, který rozhoduje o tom, ze které růže se přenese pil na jakou růži. To je proto, že tito lidé musí mít trošku takovou vizi, musí umět předpovídat, co se biologicky vlastně může stát s tou rostlinou. A potom je druhá skupina lidí, to jsou ti, kteří mechanicky vlastně to opilení provádějí. To znamená, že sbírají pil z té ocovské rostliny, potom musí vyčistit, dostat se vlastně k těm pohlavním orgánům té mateřské rostliny a potom mechanicky přenášejí ten pil na tu mateřskou rostlinu. Je to proces, který je velmi jemný, velmi křehký a přes to sklo, které nám vlastně bránilo v tom bližším pohledu, tak jsme viděli, že na této práci se podílejí ženy. Jinak na mnoha dalších prácích, které jsme měli možnost vidět, tak se podíleli chlapi.
Co se stane, Pavle, následně po tom opylení?
No tak po tom opylení vznikají šípky, plody, na jaké jsme zvykli z těch běžných růží zahradních, a ty šípky nesou semínka. Semínka se po dozrátí šípku musí vypreparovat, vyčistit, uchovat chladu. V některých případech to uchování může být poměrně krátké, ale pan, který nás provázel, tak říkal, že v některých situacích to může trvat až 2 roky. To je takzvaná ta stratifikace, kdy vlastně to semínko odpočívá, než je schopné vyklíčit. A to oni už vědí, jak to dlouho může trvat. No a potom, až dojde k tomu výsevu, tak to už je vlastně ta druhá fáze toho šlechtění, kdy už se začínají pozorovat výsledky, které vznikly při tom mechanickém opylení z jedné rostliny na druhou.
A co potom s těmi semínky?
No a potom se semínka vysejí, poměrně krátkou dobu po výsevu oni klíčí, sejou se do takových jakoby speciálních záhonů ve skleníku, poměrně nařídko, tak aby ta rostlina mohla bez jakéhokoliv zásahu vyklíčit, vyrůst, a za poměrně krátkou dobu od výsevu, dejme tomu 2-3 měsíce od výsevu, by ta rostlina už mohla kvést, a potom teprve dochází k tomu, že se začínají vybírat takzvaným negativním výběrem ty rostliny, které jsou na první pohled špatné a nevhodné pro další pěstování, ale stejně zůstává ještě velké množství dalších a ten negativní výběr probíhá třeba ještě další rok nebo další 2 roky, že se prostě stále vybírají ty, které jsou pro toho šlechtitele úplně jednoznačně dané, že to nejsou ty pravé. Ještě bych rád dodal, že se musí vysít všechna semínka, která vlastně vzniknou z toho křížení, protože každé semínko je originál. Nedá se říct, že když se skříží otec A s matkou B, tak všechny děti budou stejné, to tak není. Všechny semínka nesou jinou genetickou informaci a z každého může vyrůst úplně jiná rostlina. Od těch úplně zbytečných a nehodnotných až po nějaký absolutní klenot zahradnické říše. Takže v počátku se ke všem těm semínkám přistupuje rovnocenně a potom až se z těch semínek klubou rostliny, pak se ukazuje, které mají naději na další pěstování.
Jaké rostliny končí, Pavle, pomyslně v kontejneru popsaném názvem negativní výběr?
To si myslím, že je velmi těžké v tom začátku a může to dělat jenom zkušený člověk, který když se podívá na ten porost, tak vidí, ta je špatná, má třeba málo vitální růst, projevuje se tam třeba nějaké nemoci na listech, nebo třeba bélka stonku už může trošku rozhodovat o tom, jestli ta rostlina bude dobrá nebo nebude dobrá. Barevnost květu, tvar květu, těch kritérií je obrovské množství a je pravda, že na některé ty vlastnosti se dá přijít třeba až po tom roku nebo po několika letech pěstování, takže třeba mnoho z těch rostlin, které vyklíčí z těch výsevů, tak se dopěstovává, zkouší se na poli. A i když to třeba 4-5 let vypadá nadějně, tak potom se ukáže nějaká špatná vlastnost, která je definitivně pošle na to smetiště dějin.
Speciální růžové zelené světy. Ano, o růžích dneska speciál vysílaný od Cordesu, což je společnost, která je jedním z nejvýznamnějších producentů růží na světě. Pavle, my jsme před chvilkou mluvili o šlechtění. Asi si každý položí otázku, jak dlouho to tak trvá od procesu šlechtění do té doby, než se mi růže dostane třeba domů do vázy.
No tak u růže je to, Hanko, relativně rychlý proces, díky tomu, že vlastně ta růže je schopná vykvést už v prvním roce toho pěstování, po několika měsících od výsevu už kvete. Ten proces trval zhruba 8 až 10 let a je v tom zahrnut nejenom ten výběr těch rostlin, které mají tu naději, ale potom i zkoušení a testování v rozáriích. A možná je to překvapivé, že říkám 8 až 10 let a že to je relativně rychle. Ale třeba při pěstování na křížení ovocných odrůd, tak ten proces může být mnohem delší, protože ty stromy dorůstají do plodnosti mnohem delší čas než třeba ty růže. A potom ještě to zkoušení a množení pro nějaké komerční pěstování trvá další a další roky. Takže 8 až 10 let je relativně krátká doba.
Růže jsme vyšlechtili, alespoň teoreticky pomyslně za pár minut v zelených světech. A my postoupíme dál, Pavle. Jaký bude následně její život?
Tak když je růže vyšlechtěná a šlechtitel rozhodne, že ji uvede na trh, tak potom v podstatě už dochází k tomu koloběhu, který má zatím pevná jasná pravidla, napěstovat co nejvíce těch matečních rostlin, ze kterých se budou odebírat očka. To je vlastně jeden proces. Druhý proces je ze semínek napěstovat dostatek podnoží, na která se pak budou ta očka těch kulturních růží přenášet takzvaným očkováním, což je jeden z těch základních zahradnických procesů množitelských, který je velmi pracný, velmi náročný a zdaleka ne každý ho zvládne. Já jsem měl jednou možnost o nějakých letních prázdninách být na brigádě při pěstování růží v rámci nějaké školní praxe. Nešlo o nic velkého, přitom jsme si stihli vyzkoušet to očkování, je to velmi náročné. Člověk je celou dobu předklonu, vyžaduje se ostré dobré nářadí, čistá práce, pracuje se téměř za jakéhokoliv počasí, protože ta doba, kdy je možné přenášet očka na podnož, tak je poměrně krátká, takže to je velmi náročná věc, ale zatím to takto funguje. A takto to funguje nejenom u kordesu, ale celosvětově. Prostě na jednom poli se vypěstují podnože a potom se z druhého pole přinesou ty očka nebo ty rouby připravené a očkuje se od rána až do večera, protože je nutné stihnout co nejvíce práce za krátkou dobu.
No, říkáte, očkuje. Kolik takových růží se dá za den naočkovat?
Tak Hanko, jak když jsem začínal, tak já jsem měl několik desítek růží za den a potom v té nejlepší chvíli, jestli to bylo možná 200 za den, co mi připadalo, jako že to je obrovský výkon studenta, ale nebyl. My jsme se ptali před chvilinkou a dozvěděli jsme se, že ti nejšikovnější, co jsou, tak jsou schopni udělat 5 až 6 tisíc rostlin denně. Což si myslím, že je neskutečné číslo, když se to přepočte na hodiny nebo na minuty, kolik se toho musí za minutu stihnout, tak je to prostě obrovské číslo.
Tak si říkám, Pavle, jestli neexistuje třeba nějaká jiná možnost množení růží, nežli je očkování.
Tak na tuto otázku by odpověděli naše babičky určitě, protože mnoho z nich pěstovalo růži, takže dostali od sousedky větvičku a strčili pod sklenici od okurek. Ta tam byla rok a v lepším případě zakořenila a potom rostla dál. Ale to je taková metoda, která není úplně stoprocentní a mnozí pěstitelé růži vlastně říkali, že kdo ví, jak to bude celé fungovat, jestli ta růže je vitální nebo není vitální. Nicméně to, že to očkování je proces nesmírně náročný na ruční práci, tak firmy hledají možnosti, jak tento proces obejít. A není to prostě nic zlého, je to jenom otázka přežití, protože víme sami, jak je těžké sehnat lidi, kteří jsou ochotní pracovat rukama. Díky tomu vlastně se hledají nové cesty. A ty nové cesty jsou zejména v řízkování růží.
Jak se řízkuje růže? Co to znamená řízkování?
Tak řízkování je vlastně proces, kdy se větvička růže, která naroste na keříku, tak se uřízne. Ta část, která je schopna zakořenit, tak se ponechá. Obvykle to je nějaká středová část anebo vrcholová. Zbytek toho, co nezakoření, se vyhazuje a to, co zakoření, tak se dále používá k pěstování. To zakořenování u některých odrůd funguje velmi dobře, u některých méně, u některých vůbec a to možná bude rozhodovat o tom, jaké odrůdy budeme mít k dispozici v příštích letech, protože jestli, a teď nemluvím o této firmě, ale všeobecně o komerci růžařské, jestli se to rozmnožování růží s formou řízku ujme, tak se ten růžařský svět docela změní, řekl bych. To uvidíme v těch následujících letech. V souvislosti s řízkováním růží je ještě důležité ale říct, že pokud je růže vypěstována z řízku, tak její kořenová soustava je úplně jiná, než je to v případě očkování. Protože když růži očkujeme, tak známe vlastnosti té podnože. Víme, že je to šípek, který má dlouhé, hluboké kořeny a ta růže je díky tomu, když zakoření, velmi vitální. V případě řízkovaných růží se nedá celkem přesně odhadnout, jaká bude kořenová soustava u jednotlivých odrůd. Takže je možné, že některým růžím to neublíží, u některých růží ten vztah bude neutrální a některým to možná i pomůže. Ale v každém případě ty vlastní kořeny budou tu růži dělat trošku jinou, než jsme zvyklí, jako v případě, když máme naočkovanou.
Růžový speciál vysílaný od Kordesu z městečka, které se nachází nedaleko Hamburku, to pro představu vás, milí posluchači, abyste se zorientovali. Tak, Pavle, my teď budeme odpovídat na dotazy, nebudou to dotazy našich posluchačů, ale budou to dotazy těch, kteří se zúčastnili podobně jako my exkurze tady u Kordesu a zaznělo tady mnoho zajímavých otázek. Pojďme na ně odpovědět a zprostředkovat je právě i našim posluchačům. Jeden z dotazů zněl, jestli je v různých státech zájem o různé druhy a různé barvy růží.
A to mě velmi potěšilo. Odpověď našeho průvodce byla jednoznačná a říkal, že ne, že barevnost růží nemá vlastně spojitost s tím, odkud ti zákazníci pocházejí, že spíše jsou jiná kritéria, třeba že ve východní Evropě jsou populárnější růže, které jsou velkokvěté, zatímco v ostatních zemích jsou přijatelné i ty drobnokvěté. Ale speciálně říkal, že v období, kdy se expedovalo do Ruska, tak drobnokvěté růže vůbec neměly šanci uspět na trhu, že tam byly žádané jenom ty největší, s největšími a nejbarevnějšími květy. Ale když si vzpomínám třeba na naši exkurzi z roku 22 v holandské firmě, která šlechtí orchideje, tak tam jsme položili vlastně podobnou otázku a odpověď byla úplně jiná. Tam říkali, ano, ve Skandinávii letí falenopsisy bílé a slonové barvy a v jeho západní Evropě spíše ohnivé barvy. Takže tento dotaz byl dobrý, ale myslím, že dobré byly ty další.
Určitě ano, tak budeme lovit z hlavy. Ještě jedna z otázek zněla, jak to dělají, že to opylení stihnou dříve nežli včely.
Ano, respektive to znělo ještě tak, že jestli včely náhodou nemůžou zkazit to opylení. A na to se náš pan průvodce zasmál a říkal, ano, toto riziko teoreticky trošku hrozí, ale my musíme být rychlejší. My opilujeme 7 dnů v týdnu během celého dne a navíc to opilování probíhá ve sklenicích, takže do skleníku samozřejmě nějaká včelka zbloudila se dostat může, ale nemělo by to být tak závažné množství, aby to nějakým způsobem narušilo ten proces šlechtění.
Taky nás zajímalo, jak dlouho dokáže přežít růže v nádobě.
To je podstatná otázka, protože nádobové růže vlastně začínají být důležitějšími rostlinami v tom našem vnímání. Sami se snažíme vyzdobovat si terasy a vyzdobovat si balkony a různá místa u dveří a k tomu se i růže používají. Tak na to jsme dostali celkem dobrou odpověď, kterou jsem čekal. Růže v nádobě může fungovat 3 až 4 roky, po tom jednom vysazení, potom začne chřadnout, nebude se jí dařit, tak bude potřeba ji vysadit do volné půdy, anebo ji v předjaří vybrat, očistit trošku od té původní zeminy, dosypat tam zeminu novou a vysadit je vlastně jakoby na novo.
Další dotaz zněl, jak dlouho přežije stromková růže.
Stromková růže na stanovišti je vždycky náročnější na udržení v dobré kondici než klasické keřové růže, protože v podstatě jenom jeden jediný stonek vede všechny živiny k těm větvím, které se té stromkové růži nacházejí. Takže je důležité postarat se o ten kmínek, aby nebyl poškozený, aby nezmrznul v zimě. Takže pokud je ta rostlina dobře opečovaná, kmínek ochráněný a má dobré podmínky, tak to může být až desítky let. Pan Otto říkal, že z růží, která bude mít kolem 40 let, je stromková a je v plné a dobré kondici. Ale to samozřejmě není pravidlo, to je spíše výjimečná situace.
Pavle, utkvěl vám ještě nějaký dotaz?
Já mám ještě jeden poznamenaný, Hanko, ten je myslím také velmi dobrý, protože součástí naší expedice byli i lidé z teplých oblastí Slovenska a jedna paní se zeptala, jestli by mohla dostat nějaký tip na žlutou růži, kterou neovlivňuje teplé a horké počasí, protože víme, že žlutá barva na sluníčku rychle chřadne a vlastně ta růže rychle odkvétá a ztrácí svoji krásu. A na to jsme také dostali odpověď a to by snad mohla být ta dnešní poslední. Růže pro tyto situace se jmenuje Lemon Fizz. Psáno s dvěmi Z, takže pokud někdo z vás, milí posluchači Zelených světů, máte růži na nějakém úporně horkém místě, má být žlutá, chcete, aby byla hezká, tak třeba tahle ta by vám mohla udělat radost.
My pomaličku končíme dnešní speciální Zelené světy. Tentokrát jsme byli na růžích u Kordesu. Pavle, co si odnášíte z té exkurze?
Pro mě to bylo nesmírně obohacující, protože jsem dostal další dávku informací o tom, jak svět toho růžařského sektoru funguje. Těžko hledám slova, protože to bylo pro mě něco tak výjimečného, že to nesmírně vážím. Ale jedna věc se mi potvrdila a to je to, že v podstatě žádná růže, která je běžně k mání, mi od této návštěvy nepřijde drahá. Protože jsem pochopil, co všechno je nutné absolvovat, kolik let trvá ten proces od ničeho až po to maximum, co máme ve váze nebo na zahradě, kolik ruční práce v tom je uschováno, kolik rizik a nejistot musí ten pěstitel, šlechtitel, obchodník absolvovat a to všechno se potom sečítá do toho jediného výsledku, který my si koupíme v tom zahradním centru nebo v květinářství ve formě hotové růže.
Mám to úplně stejně. Věřím, že i obzory našich posluchačů jsou po dnešních zelených světech o něco širší. Hodně jsme fotografovali, takže můžeme slíbit, že na stránkách budovice.rozhlas.cz v sekci pořady zelené světy obrázky můžete si nalistovat. Ale loučit se budeme tradičně tady odsud, Pavle. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám přijí i tentokrát Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.